50 languages.
92.
جملات وابسته با که دو.
Oração subordinada com que 2.
این که خور رو پف میکنی اذیتم میکند.
Irrita-me que rosanas.
این که اینقدر آبجو مینوشی اذیتم میکنه.
Irrita-me que bebas tanta cerveja.
این که اینقدر دیر میایی اذیتم میکنه.
Irrita-me que chegues tão tarde.
من فکر میکنم که او احتیاج به پزشک دارد.
Eu acho que ele precisa de um médico.
من فکر میکنم که او مریض است.
Eu acho que ele está doente.
من فکر میکنم که او الان خوابیده است.
Eu acho que ele agora está a dormir.
امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کنه.
Nós esperamos que ele se case com a nossa filha.
امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد.
Nós esperamos que ele tenha muito dinheiro.
امیدواریم که او میلیونر باشد.
Nós esperamos que ele seja milionário.
من شنیدم که همسرت تصادف کرده است.
Eu ouvi dizer que a tua mulher teve um acidente.
من شنیدم که او در بیمارستان بستری است.
Eu ouvi dizer que ela está no hospital.
من شنیدم که خودروی تو کاملا داغان شده است.
Eu ouvi dizer que o teu carro está todo destruído.
خوشحالم که آمدید.
Fico contente que tenha vindo.
خوشحالم که علاقه مندید.
Fico contente que esteja interessado.
خوشحالم که میخواهید خانه را بخرید.
Fico contente que queira comprar a casa.
Me ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد.
Eu receio que o último autocarro já tenha ido embora.
Me ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم.
Eu receio que tenhamos de apanhar um táxi.
Me ترسم که پول همراه نداشته باشم.
Eu receio não ter nenhum dinheiro comigo.